Гаворыць радыё «Свабода» ў Менску 20 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. Як правёў свой першы дзень на свабодзе Александр Францкевіч? Чаму Александр Лукашэнка маўчыць наконт сітуацыі ў Сірыі? І будзённыя клопаты, як аўтааматары рэагуюць на новыя цэны бензіну і што са свінінай, якую ўжо не пускаюць ва Ўкраіну? Гэта і іншая тэма неўзабаве. А зараз слова Сергею Навумчыку, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама сустрэўся з лідарамі абодвух партый у Палаце прадстаўнікоў і ў Сенаце ў справе ваеннага ўдару па Сірыі. Барак Абама ў Вашынгтоне сказаў: «Ключавы момант, які я хачу падкрэсліць для амерыканскага народу. Ваенны план, які быў распрацаваны аб'яднаным камітэтам начальнікаў штабоў, я лічу абмежаваным. Ён не звязаны з баявымі дзеяннямі на зямлі. Гэта не Ірак і гэта не Афганістан. Гэта абмежаваны прапарцыйны крок, які дашле выразны сігнал не толькі Асаду, але і іншым краінам, якія могуць быць зацікаўленыя ў праверцы некаторых міжнародных нормаў, што будуць наступствы», сказаў Барак Абама. Заўтра дзяржсакратар ЗША і міністр абароны выступяць перад камітэтам замежных справ Сенату з абгрунтаваннем пазіцыі прэзідэнта Абамы, які імкнецца атрымаць падтрымку Кангрэсу ў намеру ўдару ў адказ на прымяненне рэжымам Асада хімічнай зброі. Ізраіль заявіў, што сёння раніцай правёў ракетныя выпрабаванні ў міжземным моры. Раней ізраільскія вайскоўцы сцвярджалі, што не маюць дадзеных аб пуску ракет у гэтым рэгіёне. Сёння ж раніцай міністр обороны России Сергей Шойгу доклал президенту Владимиру Путину о пуску двух баллистичных ракет у центральной части акватории Межземного моря у напрямку усходнего узбережья, где теперь находятся американские, французские и британские военные корабли. Сирийские улады поведомили, что на территорию Украины не падали ніякія ракеты. Расія зноў выказала рашуча пратэст супраць нанясення ўдару па Сірыі. Пра гэта сёння ў грамадскай палаце заявіў прадстаўнік МЗС Расіі па блізкаўсходнім урэгуляванні Сергей Вяршынін. Лідары ЗША і Францыі выступаюць за ваенную аперацыю супраць рэжыму Башара Асада, які лічыцца адказным за хімічную атаку ў прыгарадзе Дамаску, у выніку якой загінулі больш як 1400 чалавек. У Егіпце ваенны суд прысудзіў 11 прыхільнікаў зрынутага прэзідэнта ісламіста Мухамеда Мурсі да пажыццёвага зняволення ў справе аб беспарадках і сутыкненнях у ліпені. Падсудных прызналі вінаватымі ў гвалце ў дачыненні да вайскоўцаў, тым ліку з ужываннем агнястрэльнай зброі ў горадзе Суэц 14 і 16 жніўня. Яшчэ 45 арыштаваных атрымалі па 5 гадоў турмы. Сям'я шведскага дыпламата Рауля Валенберга, як мяркуецца, ён памёр у савецкай турме, мае намер прасіць прэзідэнта ЗША Абаму спрыяць расследаванню ягонаму лёсу пры сустрэчы з прадстаўнікамі расійскіх уладаў. Пра гэта паведамла сёння агенцтва Associated Press з спасылкай на пляменніцу Валенберга. Паводле слоў, у часе мемарыяльнай цырымоніі падчас візіту прэзідэнта ЗША ў Швецыю сям'я Валенберга перадасць яму ліст на гэты конт. Сям'я Валенберга шмат гадоў дамагаецца высвятлення праўды пра лёс дыпламата, які дапамагаў ратаваць габрэяў ад нацыстаў ва Ўгоршчыне, быў арыштаваны савецкімі спецслужбамі ў 45-м годзе. Яны патрабуюць даць паўнавартасны і бесцэнзурны доступ да расійскіх архіваў, найперш да архіваў былога КДБ. На хвалях Рада Свабода выслухалі выпуск міжнародных.